habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxbeenimo Khamiis ah bisha Febraayo ee sanadka 2024 waa kow waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Caashi Ibraahim Aadan.
arrintani waxay qayb ka ahayd dagaalka weyn oo dowladdu ay kula jirto nimankaas qabaarista in guud ahaan dalka iyaga iyo dabdoodaba laga xiribtiro isticmaalka marka warbaahinta ama maxaa ahaato websaydyada ama social media ha ahaate waxay u ahayd aalad muhiima ama janal muhiima oo ay ku gudbiyaan fariimahooda dadka ku cabsi geliyaan.
Waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka hadlaya dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay hawada ka saartay mareego internetka ah oo ay Al-Shabaab leeyihiin iyo akoonno WhatsApp. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA-da ah oo toddobaadkan aan ku eegayno dhalinyarada Soomaalida ah ee muhaajiriinta ah ee xuduudda koonfureed ee Mareykanka ka soo galaya.
waxaan ugu nimid dadka halkan baasaboor haysto sharci haysto laakiin wadooyinka joogo dadka shaxaaday xabad sigaar shaxaaday laakiin qofku sidoo iska dhigay ku xidhan tahay waxaad arkaysaa dhalinyartii hadda soo gashay Soomaaliya ka timiday qaar wallaahi iyagoo 3 kilo jooga laysankii gaadhiga haysta iska shaqaysanaya kastoo ina deed.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaramada midoobay iyo Soomaaliya oo codsanaya deeq gaaraysa 1.6 bilyan oo dollar oo lagu bixiyo gargaarka Soomaaliya xubintii dooda gaaban. Barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Mareykanka uu si dhab ah u doonayo in la dhiso dowlad madax bannaan oo Falastiin ah iyadoo la xaqiijinayo amniga Israa'iil. Miller waxa uu intaasi ku daray in Mareykanka uu ka fiirsanayo oo kala xaajoonayo fursadaha jira xulafada Mareykanka ee gobolka, taas oo muujinaysa in sida hadalka loo dhigay Washington ay aaminsan tahay in tani ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad iyo ammaan waara oo ay helaan Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa horaantii Arbacadii sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu weydiistay waaxdiisa in ay dib u eegis ku sameeyaan oo ay soo bandhigaan xulashooyinka siyaasadeed ee ku saabsan suurtagalnimada aqoonsiga Mareykanka iyo caalamiga ah ee dowladda Falastiin kadib dagaalka Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron ayaa u sheegay koox xildhibaano ah oo Britain ka tirsan in dowladda dalkiisa iyo xulafadeeda ay sida hadalka loo dhigay tixgelin doonaan arrinta aqoonsiga dowladda Falastiin oo ay ku jirto qaramada midoobay. Washington ayaa waxay isku xiraysaa dhismaha dowladda Falastiin ah iyo dadaallo lagu doonayo in Sacuudiga laga dhaadhiciyo in uu caadi ka dhigo xirirka uu la leeyahay Israa'iil. Tallaabadaas oo si weyn loo hakiyay wixii ka dambeeyay 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii hore. Saraakiisha Mareykanku waxa ay hadda sidoo kale u arkaan heshiis suurtagal ah oo lagu sii dayn doono dhammaan lahaystayaasha Israa'iil ee ku haray Gaza si loogu beddesho xabad joojin joogto ah, mid wax ku ool ah oo la xiriirta horumarka dadaalada lasugu soo dhaweynayo Sacuudiga iyo Israa'iil. Xogeyaha difaaca ee dalkana Mareykanka Lloyd Austin ayaa wadahadal kula yeeshay dhigiisa Britain shalay oo arbaca ahayd xarunta Pentagonka ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka, iyaga oo ka wada hadlay khataraha ammaanka ee Bariga Dhexe sida ay Washington ku dhawaaqday. Afhayeenka Pentagonka Pat Ryder ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin sida hadalka loo dhigay weerarada isa soo taraya ee maleeshiyaadka xulafada la ah Iran ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe iyo weerarada Xuutiyiinta ee maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan Badda Cas marka laga soo tago gargaarka bini'aadminimo ee Gaza iyo weerarada Ukrain. Ciidamada Israa'iilna waxa ay Khamiistan maanta ah ku dhawaaqeen in ay duqeymo xagga cirka ah ku qaadeen kaabayaasha iyo dhismayaal ciidan oo ay leeyihiin ururka Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. Subaxnimadii Khamiista, Xisbullah ayaa laba gantaal oo lidka taangeeda ah ku riday meel ciidan oo ku taalla buurta Hermann ee waqooyiga Israa'il, sida ay sheegtay warbaahinta Israa'il. Xalay ayaa xarun ayaa ururka Xisbullah waxa uu ku dhawaaqay in la dilay mid ka mid ah xubnahooda, taas oo dhimashadooda ka dhigaysa 177 qof tan iyo 8 bishii Oktoobar. Kor u kaca adeegsiga gantaalada culus ee Xisbullah ee gudaha saanadooda military ayaa waxaa la arkayay xilliyadii dhowaa, sida gantaalka Burkan iyo Falaq 1 sida ay sheegtay warbaahinta Israa'il. Waxaan ayaan dhigayaa mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la xiray website badan oo kooxda Al-Shabaab ay isticmaali jireen dacaayada. Dhinaca kalena waxay sheegtay in dawladdu in ay shalay xogta dhowr qof oo magacyadooda ay ku furnaayeen, kuwaas oo ay doonayaan in gacanta lagu soo dhigo. Xogtan ayaa waxaa sii daayay NISA oo soo saartay war qoraala. Haddaba maxay yihiin ama waa maxay muhiim ugu tahay dawladda Soomaaliya in ay barahaasi xirto? Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa la xiriiray wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, waxaana uu weydiiyey su'aalahan iyo kuwa kale.
Arrintani waxay qayb ka ahayd dagaalka weyn oo dawladdu ay kula jirto nimankaas qabaarijta in guud ahaan dalka iyaga iyo mabdaoodaba laga ciribtiro. Isticmaalka marka warbaahinta ama maha ahaato websaydyada ama social media ha ahaatee waxay u ahayd aalad muhiima ama janal muhiima oo ay ku gudbiyaan fariimahooda dadka ku cabsi geliyaan. Dawladdu marka muddo hadda sanad iyo dhowr bilooda waxay kusoo jirtay dagaal adag oo arrintaas lagu baabiinayo. Maraaxil kala duwan ay soo martay waad ogtahay. Marka hore dawladdu inay qaraar soo saartay oo gudaha dalka laga mamnuucay, kadibna muxuu ahaa websaydyadan oo runtii ahaa intooda badan ama dhammaantood websaydyo dalka dibaddiisa laga diiwaan geliyey. Sidoo kaleetana inta badan adeegyada ay ku tiirsan yihiin ee hawada ku haya ay yihiin kuwo bannaanka yaala, muxuu ahaa dalal dibadda ah laga leeyahay. Waxaa muxuu ahaa dawladdu dadaal u gashay sidii arrintaas maaragtay muxuu ahaa inta loo maro dariiqooyinka caalamiga loo joojin lahaa. Ugu dambeysna taasaa maaragtay soo gabagabooday oo guul weyn laga gaaray oo warka muxuu ahaa nabadsuudda ay soo saartay uu ku saabsan yahay. Waxaana ku faraxsannahay runtii in muxuu ahaa joogitaanka khawaarijta ee internetku uu muxuu ahaa gabaabsi yahay ama uu dhammaad yahay, tanuna ay tahay runtii meeshii ugu weyneed ay ku tiirsanaayeen. Waxaa kaloo runtii guul ah in muxuu ahaa hay-adda sirdoonka qaranku ay awood yeelatay in ay ogaato oo ay hesho muxuu ahaa macluumaadka dadka ama khawaarijta ah ama khawaarijta taageera ee adeegyadan u fududeeya ee bangiyadooda ku xiran yihiin, muxuu ahaa documentskooda muxuu ahaa uga diiwaan geliyo, kuwaas oo ayagana sharciga lala tiigsan doono. Marka xarjeynaynaa inay soo afjarto propagando iyo cabsigelin iyo waxyaabo badan oo aan dadka Soomaaliyeed munaasib u ahayn.
Waa gartay marka ma jiraan dadkaasi aad ogaateen in bangiyadooda lagu furay oo aad xogtooda dawladdu ay heshay qaarkood inaad qabateen?
Runtii dadkaas hay-adaha amniga gaar ahaan hay-adda nabadgudu waxay muxuu ahaa kala shaqaynaysaa dhigageeda meelaha ay joogaan. Shaqaad aad u wanaagsan ayaana muxuu ahaa ka socota. Marka hawshaas ay soo dhamaato ayaana faahfaahin ka bixin doonaa, laakiin in macluumaad ku filan ay dawladdu ka hayso arrintaas ayaan ku xaqiijin karaa.
Marka dagaalkan dhinaca internetka ah ee hadda nabadgudu ay ku jirto muxuu soo kordhinayaa baad isleedahay oo dawladda ku soo kordhinaya dagaalkan ay ku jirto?
Runtii wax weyn ayuu soo kordhinayaa dagaalkan. Runtii waa dagaal ballaaran oo hay-adaha dawladda oo dhan ay ku jiraan. Muxuu ahaa cid kasta ahina capacity-geeda ama mas-uuliyaddeeda ay kula dagaalamayso. Waad ogtahay ciidamada qaranka qaybooda kala duwan ee fulimaha ay kula dagaalamayaan iyo shacabka Soomaaliyeed, hay'adaha maaliyaddu waxay ka shaqeynayaan in dhaqaalahooda muxuu ahaa la curyaamiyo oo la joojiyo, taasoo guul weyn iyo maaragta horumar weyn laga sameeyey. Sidoo kaleeto waxaad ogtahay maandoorinta ay dadka ku sameeyaan in wasaaradda diinta iyo maaragtay culimada Soomaaliyeed ay fadwooyin waaweyn iyo qaraaro waaweyn ka soo saareen oo wax badan laga qabtay. Dhanka markay noqoto isticmaalka muxuu ahaa adeegyada casriga ee warbaahinta iyo waxa la xiriirana, sidaas oo kaleeto muxuu ahaa nabad sugidda iyo hay-adaha garsoorka iyo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda isgaarsiinta ee kala ka wada shaqeeya. Guud ahaan waxay soo kordhinaysaa waxay tahay in la joojiyo fariimahooda khaldan, in loo diido inay marin habaabintooda iyo beenta ay faafinayaan ay dad maaragtay dadka gaarsiiyaan, in fariimahooda waxashnimada ahaa ee cabsigelinta muxuu ahaa ay dadka u gudbiyaan oo runtii ah waxa ugu weyn ay ku tiirsan yihiin. Marka in beentaas meesha laga saara ay wax weyn bay dadka Soomaalida uga dhigan tahay, iyagoona dhibaato iyo waxyeelo weyn bay ku tahay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan sii wadno ilaa aan dhammaystirna insha allah.
Wasiir, sidaad la socoto, keliya websaydyada maaha meesha fariimaha ururada caalamiga ah ee shabaab ay kamid tahay ay fariimaha ku gudbiyaan. Telegram ayaa kamid a, sida aan xogta ku hayno, weliba fariimaha ugu badan hadda halkaasa la mariya, waana meel faafreebkooda uu adag yahay. arrintaasi soo maaha haddii websaydyada xirteen ay halkaa aadi karaanoo hawsha aad qabateen aysan macno badan sii yeelan karin.
ee cabdiaziz, waa dabcan adeegyo aada u badan baa jira adduunkan hadda casriga, waa sidaa shirka ama telegram ha ahaato ama facebook ha ahaato ama tiktok ha ahaato ama instagram ha ahaato ama twitter iyo muxuu adeega hadda x loo bixiya ha ahaato iyo kuwo kaleeto badan ayaa jira. laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego intooda caanka ah ee hadda soomaaliya laga isticmaalo dhammaantood isfaham ayaan ka leenahay iyo wada shaqeyn, waana ku guuleysanay inaan joojino. telegram hadda khawaarijtu awoodu ma laha inay ku gudbiyaan maaragtay muxuu ahaa fariimahooda waqti ay ku gudbin jireen waa jirtaa, laakiin dowladdu waxay ku guuleysatay in la joojiyo oo aanay hadda fariimahooda u isticmaali karin telegram. sidoo kale tiktok iyo facebook iyo aaladahaas kaleeto dhammaantood muxuu ahaa annagoo dabcan awooddeena dowladnimada iyo shuruucda caalamiga ah ee aan qaybta ka nahay ku dhaqmayna, runtii hadda wax awoodu ay uleeyihiin ma jirto. waxaana rabaa inaan kuu sheego dhammaan hay-adahaas muxuu ahaa platformyadaas shirkadahaas kale inay wada shaqeyn rasmi a la leeyihiin dowladda soomaaliyeed oo si maalinlaha muxuu ahaa arrintaas looga wada shaqeeyo oo dhammaantood lasoo gaarsiiyo heer ay leeyihiin xafiisyo u gaara oo si gaara argagixisada soomaaliya joogta u monitor galeeya oo dhaqdhaqaaqooda ula socda oo faldembiyoodyadooda tallaabo uga qaado. taas keliya maahana, waxaan rabaa inaan ku sheego in laba maalmood saddex maalmood ka hor sidoo kale nabad sugudu ay ku guuleysatay inay burburiso gruubyo whatsapp ah oo aada iyo aada u tiro badan oo qaarkood dad kumanaana ay ku xirnaayeen ay ku jireen oo khawaarijta iyagana ay isticmaalaysay oo marnabaabinta ay u isticmaalaysay, kuwaasoo la gaarsiiyey in nambaradii muxuu ahaa dhammaantood la dhis ay falgareeyo. sidaasoo kaleeto xitaa telefoonadii nambaradaas laga isticmaalayay aan mar dambe whatsapp loo isticmaali karin. waana jeclahay inaan dadka soomaaliyeed na dhegeysanaya uga digo inay ka digtoonaadaan inayna ku sirmin gruubyo aanay aqoonin, inaanay ka mid noqonin oo aanay gelin, si arrintaasi aanay u saameynin iyagu oo aan maaragtay muxuu ahaa ogeyn. marka dagaalkaas waa dagaal dowladdu habka digitalka ay u diyaarsan tahay in si la jaan qaadaysa adduunka iyo shuruucda caalamiga ah ay u maarayso, waana la maareeyey, waana rajeynaynaa inuu sidaas ku socdo insha allah.
arrintaas haddii aan halkaa uga gudbo, weerar baa maanta jiray qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ka dhacay, bal maxaa tafaasiil ka bixin kartaan?
weerarkaas wuxuu kamid ahaa cabdicasiis weeraro maalmahan oo dhan socday, shalay iyo daraad iyo ilaa shantii maalmeed u dambeysay si xiriir u socday. maanta si gaar ah laba meelood oo muxuu laba magaalo oo khawaarijtu ay muxuu ahaa saldhigyo iyo meelo hubka ay ku kaydsadaan ay ku lahaayeen ayaa muxuu ahaa ciidanka muxuu ahaa qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah oo ay maxaa taageerada ka helaan howlgalka fuliyeen. waa magaalada la yidhaahdo Jacar iyo magaalada la yidhaahdo Garabla oo labadaba ka tirsan gobolka Galgaduud. runtii si wanaagsan ayuuna usoo dhammaaday. ilaa haddana qiimeynta hordhaca waxay sheegaysaa in howlgalkaas lagu guuleystay in lagu burburiyo meelo hubka ugu yaala khawaarijta, sidoo kaleeto in halkaas lagu khaarijiyey horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa khawaarijta. xarumo maaragtay muxuu ahaa ay u isticmaalayeen qaraxyada iyo qorsheynta محو أها فلكو إذا جرى عنا أي جنس دخل تلبربري طبعاً هو حكى سوري محو أها بوا قبل أو صدق هذه معلومة صور دافعي أو قال جوفت على غفلي أو قبل كهيران كترسن إيو مقالة الجهريري أو يدنا إلى صدق حول قال وقالته محو أها لغفلي مركا مالها سوى هارنتي مالها يسكتين إنه كله مالستان شغوي وناسنا يعلق غفط.
kaas waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala waxa uu waramay wariyaha VOA da Cabdi Axiis barra halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliyana waxa ay codsadeen deeq gaaraysa 1.6 bilyan ama ku dhawaad 2 bilyan oo dollar oo wax looga qabto mushkiladaha dhinaca bini'aadminimo ee Soomaaliya haysta qorshaha baahidan gargaarka ah ee Soomaaliya ee sanadka 2024 ayaa doonaya taageerada lagu badbaadinayo in ka badan 5 milyan oo qof oo Soomaali ah. Maxamed Axmed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada iyo cudurro dilaacay ay sii adkeynayaan xaaladda bini'aadnimada ee Geeska Afrika. Codsigan ayaa imaanaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay la xarbinayso abaaro ay daba socdeen roobab mahiigaana iyo fatahaado. Suganya Kimbro waa gaasimaha xafiiska horumarinta ee hay'adda World Vision ee Soomaaliya.
In terms of the overall humanitarian situation in Somalia for 2024,
marka la eego guud ahaan xaaladda bini'aadnimada ee Soomaaliya sanadka 2024ka World Vision waxay aragtaa baahidu inay daran tahay taasoo ay ugu wacan tahay saameynta isbeddelka cimilada iyo arrimo kale oo jira sida colaado iyo amni darro sida ku cad qorshaha gargaarka Soomaaliya ee sanadkan tirada dadka gargaarka u baahan sanadkan hoos bay uga dhacday sidii ay ahayd sanadkii hore oo ahayd 6.9 milyan ayaa u baahnaa gargaar halka sanadkii 2023kiina ay gargaar u baahnaayeen 8.3 milyan oo qof. Suganya waxay sheegtay in lacagta hadda ay qaramada midoobay u qoondeysay gargaarka Soomaaliya inay tahay 56.6 milyan oo dollar taasoo muujinaysa farq weyn oo u dhexeeya baahida jirta iyo lacagta la hayo. Waxay sheegtay in lacagtaasi la hayo badankeed ay aado faragelinta degdega ah ee naf badbaadinta maadaama ay Soomaaliya tahay waddan aad u nugul. Laakiin waxay sheegtay Suganya in hay'adaha gargaarka sida World Vision oo kale ay si tartiib tartiib ah u qorsheynayaan xalka muddada fog ah.
Over the last few years, World Vision Somalia has seen a gradual shift in funding, focusing more on longer term.
Waxay tiri dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay hay'adda World Vision ee Soomaaliya waxay arkaysay isbeddel tartiib tartiib ku socda lacagta gargaarka ay ku bixiso iyadoo diirada la saaray bitri qorshayaasha muddada fog ee adkeysiga nabadda iyo horumarinta oo marka aan kaliya la eegin jawaabaha gargaarka ee muddada dhow sii wadista maalgelinta barnaamijyada maaraynta masiibooyinka xoojinta isku xirnaanta bulshada iyo la qabsiga habnololeedka isbeddelka cimilada waxay dhammaan arrimahaasi fura u yihiin kobcinta adkeysiga bulshada dhismaha awoodda bulshadu ay ku xamili karto mashaakilaadka soo noqnoqonaya baytri. Ku dhawaad 3 milyan oo qof oo ku nool xariyaha barakacyaasha ayaa badankood ku tirsan kaalmada hay'adaha gargaarka ee dawladda. Maryan Axmed waa hooyo haysata 7 caruur ah waxay ku nooshahay xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaan xeradan ku haystaa 7 ciyaal ah waxaan helnaa in yar oo cunto iyo taageero yar oo caafimaad ah laakiin waxaan rabaa in maalin aan ka tago oo aan bilaabo nolol cusub laakiin ma haysto.
Dadka wax u dirsa ayaa sheegaya in baaqsanadeedka kaalmada caalamiga ah ay muhiim u ahayd ka baaqsashada mushkilad dhinaca bani'aadnimada ah laakiin way adkayd mar walba in xal loo helo sugnaanta cuntada ee Soomaaliya. Cali Maxamed waa qabiir dhinaca sugnaanta cuntada ah oo Muqdisho ku sugan.
Codsiga dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ah ayaa mid xasaas u ah malaayiin Soomaali ah oo gaajo u dhimanaya. Sida sabaatay waxaa la tacaaleynaa dhibaatooyinka meertada ah oo aan weli loo helin xal waara. Waxaa ka walaacsannahay in dad bixiyaashay aad ugu daalayaan Soomaaliya sida in cindi waaliba maqaati aan ka nahay waa inay jiraan dadaalo ula kaca oo ay dawladdu ku doonayso in si dhab ah ay u maalgeliso nidaamka cuntada وصدب حد الوقفة إليستو خيرات كبيرة ستة ترتيب أهلو يرأيو قوتي سنان تسي الشيء
دراسة دولة سمية عيا موجينة يا إن صوماليا أي حد آد أوير كبير يسو قاسك هوذا اللي قسي دايو إلا الشيغو إنو مسؤول كي هاي الدنيا سي كلا نيسا لكن نعك لو حكا سو قارة لباتو كبادان تان أي لكل ماان بدن كود ودامضا مسيبوين كد زبدل كعمل هذا لكل ما محمد وحا أولي هاي حالة دو ويسي حمان كرتا تاسو أي قوة عن تهاي قرشات كي الدنيا دو كوب بحنجر تقر قاركو أو سي اللي عيا يا حالة ده بني آدم إيه كجر ميلا كلو أو بدن
هذا يوم هتسيني هاي محمد علاد حسن وإنه سو جيدين يي وربحنتي وصدري محمد أحمد هل كتكلا سعوتينا والله أنت أفكا صمالي في وي sagada iyo qamadiga waa kuwo nafaqo badan hase yeeshee ma aha cunto laga jecel yahay Afrika gaar ahaan marka ay timaado da'yarta dhexdeeda si arintan loo bedelo ayaa hal abuure reer Kenya ah waxa ay haruurka amaba badarka ka sameeyaan cunooyinka fudfudud iyo siiryaalka quraacda si ay u dhirigeliyaan adeegsiga cunooyinka asalka ah arintaas oo ilaalinta deegaankana qayb ka qaadan karta warbixintan oo soo diray Juma Majanga waxa soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
Debra Mamani waxay warshad yar oo gurigeeda ku taala ku sameysaa salool ama daanga ay ka sameeyso firida dalka ka baxda Mamani ayaa sheegtay mashruucana ay u bixisay magaca iPub Africa ay abuurtay 3 sano ka hor iyadoo barnaamijkan ku daraasadeysay shahaadadeedii masterka maanta Mamani waxay beeraleyda yaryar ka soo iibsataa firida sida galleyda masagada qamadiga iyo bariiska kafeega ah waxayna u beddeshaa cuntooyin fudud si ay macaamiisheeda u siiso cunto nafaqo leh oo saliid iyo gluten aan lahayn
what iPop is trying to do is to reclaim or bring back the glory of the traditional millets
shirkadda iPop Africa waxay isku dayaysaa inay soo celiso dhaqankii hore ee masagada iyo qamadiga waxa aan sameyno ayaa ah cuntooyinka asalka ah oo aan u bedelno kuwa fudud oo cimiladana u fiican Firida ayaa heerkul iyo cadaadis badan la saaraa si ay salool u noqoto si loo horumariyo dhadhanka wax soo saarkana xawaash ayaa lagu daraa kadibna walxa isku dhajiya ayaa lagu beeriyaa natiijada ayaa noqota cunto fudud iyo siiryaalka quraacda dadku si wanaagsan ayay u qiimeeyaan cuntadan Brandon Wayaki waa arday dhigta jaamacadda United States International Lanteeda Afrika ee ku taala magaalada Nairobi waana mid ka mid ah macaamiisha
It's a nice snack like you see people love maybe taking popcorns and
then going to fudud oo wanaagsan dadku waxay jecel yihiin inay salool qaataan marka ay saleemada galayaan marka tani waxay bedel fiican u tahay salool fi dibadda laga keenay maxaa yeelay way ka caafimaad badan tahay kana macaan tahay Kenya waxay ka mid tahay wadamada la tacaalaya dhibaatooyinka cunayarida in ka badan rubuc caruurta ay da'doodu ka hooseysa 5 sano oo dhigma 2 milyan ayaa korriinkoodu u hooseeya sida ay sheegtay hay'adda UNICEF khubarada ayaa sheegay in xaaladan ay ka jirto Afrika oo dhan Antonina Muturu waa cilmi baadhe dhinaca sayniska ah kana tirsan xarunta African Population and Health Research ee magaalada Nairobi.
We are currently experiencing a nutrition transition, which means that there is a shift in diets from traditional diets, which are mainly.
Hadda waxaan ku jirnaa xilli uu isbedelayo noocii nafaqo. Taas micnaheedu waa in laga guurayo cuntadii nafaqada lahayd oo dadku u guurayaan cuntooyinka aan nafaqada lahayn kuwa duxda cusbada iyo sonkortu ba ay ku badan yihiin marka natiijada ayaa noqonaysa inay fidaan xanuunada aan la kala qaadin sida macaanka dhiigkarka iyo cayilku si wax looga qabto arrimaha isbedelka cimilada kaasoo ah mid ka mid ah waxyaabaha saameeya hanaanka wax soo saarka cuntada ee Afrika ayaa shirkada sida iPub ay la timid hindise ah in shaygii la iibsadaba ay u abuurto halgeed Momana ayaa sheegtay in yoolkeedu uu yahay inay horumariso warshadaha cuntooyinka fudfudud iyo ilaalinta deegaanka.
We are also looking at a population that is getting educated more and more.
Waxaan kaloo aragnaa dad ay tacliintoodu sii kordhayso oo hanaankii cunto qaadashaduna uu isbedelayo. Marka mustaqbalka waxaan arki doonaa dad badan oo u wareegaya cuntada nafaqada leh, waana suuqa aan doonayno inaan baahidiisa buuxino. Nafaqada iyo badbaadada cuntada ayaa ah loolanka ugu weyn ee haysta qaaradda Afrika. Dadka hal abuur kale sida Momani ayaa rajaynaya inay xalka qayb ka noqdaan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo noo soo jeedinayay warbixintii uu soo diray wariyaha VOA da Juma Majanga halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
maamulka madaxweyne Biden waxaa culays badan uu ka soo wajahaya sida uu u maareynayo arrimaha suurgalootiga gaar ahaan xuduudda koonfureed ee dalka Maraykanka. waxay mudanayaasha jamhuuriga eedo maamuus taxayuubin ah ay ku soo oogeen habayaha Biden ee arrimaha hay-adda amniga gudaha oo waxa socdaalka ay hoos timaado. sidoo kalena xiriirka dowladda dhexe iyo kan gobolka Texas ayaan wanaagsanayn iyagoo isku haya qaabka loo xakameynayo suurgalootiga. suurgalootigan waxaa ka mida dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku soo tahriibay meelo kala duwan oo caalamka ah, haba ugu badnaadeen Geeska Afrika. mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo magaciisa ku soo gaadiyay Maxamed ayaa v o a da uga waramay dhabihii uu soo maray si uu usoo gaaro dalka Maraykanka.
aniga gurigeygii baan kasoo biraalay goor baan kasoo baxay, kadib Turki baan imiday. Turki markaan imiday waxaan joogay seven days oo tikitkii waxaa hagaajisanay. seven days kadib waxaan imiday oon tikitkii waxaa la nakaragua habeen baa joogay. habeenkaa oon soo dhaafay isla habeenkii waxaan imtay Cotamela andalusna habeen baa joogay, kadib Cotamela to Mexico. adu total waxaan isku waday, waxaan Mexico kusoo gaaray 8 cisho. Falastiin saddex wadaa jira, saddexdaad waxay kala yihiin mid wadiirka waxaa laga dhiir dheer baa sallaan loo qaadanaa, kadib sallaankaasa la fuulaya, sallaankaasa markaa dhinaca kale looga dhacaya. waxaa kaloo jiray kuna dhuumo waaweyn oo kuun biyaha qaada oo kale oo la dhex marayo oo muddo adu ilaa 3-4 daqiiqo lagu jirayo. waxaa kaloo jira wado diirku meer buu ku dhammaaday, diirku ma dhammaystirna ilaa Sandiago ilaa iyo Tijuana ma dhammaystirna, diirku meel buu ku dhammaadaa. dadku way lugeeyaan saacado badan, 5 saacadood, 6 saacadood, 7 saacadood. diirka markuu la dhammaaday lasoo wareegaan in xagaa kasoo gaaray iyaguna wii jirta saddexda wajiba.
inta badan dhalinyaradan haddii aan la xirin waxa ay soo galaan gudaha Maraykanka, waxa ay wax ka yar 5 bilood gudahood ku helaan warqadaha ogolaanshiyaha shaqada, taasoo fursad u siisa inay shaqaystaan, waxayna taa u arkaan mid wanaagsan oo ka kaalmeynaysa in ay noloshooda soo dhaxsadaan, eheladii iyo qoysaskii ay kasoo tageenna ay awood u yeeshaan in ay caawiyaan. dadka soo galaya Maraykanka ma ahan oo keliya inay ka imanayaan Afrika, ee qaar badan oo ka mida waxay ka imanayaan meelo nabdoon laakiin ay u arkaan inaysan horumar iyo nolol wanaagsan ka samayn karin, waxaana ay soo beegsanayaan halkudhigga caanka ah ee American Dream ama riyada Maraykanka. mid ka mida dhalinyaradaasi oo magaciisa aanu ku koobnay Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dhowaanahan soo galay dalka Maraykanka ee kasoo gudbay xuduudda koonfureed. inkastoo aanan sida Maxamed hore looga soo dayin isaga oo la xiray, waxa uu ka waramayaa safarkiisii uu Maraykanka ku yimid.
walaal anigu Yurub baan halka ka yimiday oo maygii Soomaalida ka timiday, Soomaaliya ama Ethiopia. waxaan ka yimiday wadanka Spain la yidhahdaan, diyaar ka soo raacay magaalada Madrid. wadan Costa Rica la yidhahdaan kasoo degay. wallahi 9 cishobaygii uma badneyn aniga alxamdulilah, wax culaysa kama soo marin. waxoogaa marka Mexico lasoo marayaa askartu ay dadka baadhata ay tuugay iyo wax noocaasa yihiin, laakiin wax jirdila ama dhibaato ah maanaan soo arkin. dayrka markii aan kasoo dhacnay Maraykanka gobolka, waxaa kasoo dhacay California, magaalo la yidhaahdo wallahi magaceygiiba waa iloobay, Mexicali magaalo la yidhahdaan kasoo dhacay. markaa qolada borderka waa iska nasiib, haddii uu officer wanaagsan kugu soo hagaagana in iska kaasiida ayaa laga yaabaa, qaar baa kugu dhigaya.
marka xagisee ka soo dhacday meel waxaa jira lasoo maro ma meel laga soo boodo?
wallahi waa laga soo boodaa qolo, waxaa jira mukhalasiina oo sillaan kugu dhigaya, around 3 mitir derbi aa laga soo boodayaa. markaa qofka hadduu fudud yahay wallahi waa nasiibka waa kasoo boodi karaa, lakiin dadka culus oo kale waa dad badan baa ku jaba xataa. meelaha qaarkoodna Falastiin waa lasoo wareegaa baa la dhahaa, lakiin lug badan baa lasoo galaa. lakiin anagu derbiga uma toos iga soo boodnay. markii dambena walaali waa lana xidhay oo magaalada Luisiana la yidhahda lanagu xidhay, 4 bilood baan xidhnaa. adu markii waxay naga shakisanayeen inaan Yurub ka nimid iyo waxbarasa, si markay eegeen qof Soomaaliyaan ka nimidna nidhi wasi kaasuu daayay. hadda markaa muddo 2 bilood aan wadankan Maraykanka joogaa, wallahi marka Yurub loo fiiriyo horta xagga xornimada iyo maskiyan qof friya dareemaysa halka markaad joogto, sharcigu kule waa iska nasiib. Yurubba wallahi waa iska meelo badan iska dhibaato badan baa jira oo sharcigaan hore looga helin.
dhalinyaradan ayaa ku faraxsan noloshooda cusub iyo fursadaha shaqo ee heleen iyo waliba sida ay bulshada u soo dhaweysay. Inta badan dhalinyaradan waxay tagaan gobollada ay Soomaalidu u badan yihiin sida Minnesota iyo Ohio, halkaas oo ay markiiba bulshada dhex galaan. Maxamed ayaan weydiiyay sababta ay Minnesota u doorteen.
Qofkii dadka Soomaaliga marka ugu horsay wada kasto kale u raadinaya ama shaqeero gaagaabi meel ka raadiso ama dad Soomaali oo u heshato dimaadaba had waxba kala garaneeyo in dhiyo dhagabalaada meel ku nasato inta hore ku sii aqbarato ama ku sii qabsato kadibna dhaw adib uga bedelataba intaas oo aniga Minnesota ay keentay wax kale ima keen
marka ma ka heshay inta
Falastiin qisna ka daanu qabuuga la sheegay in wali ma noorabo Ilaahay wanaaga joojiyo anaga mala barfina raacayba habab balaay mi jirto wal aad baan wanaagsanahay waxa balaay ka sheegay Falastiin maragu wuxuu uga duwaa dhulka kale qof xurriyad weeyaan qof iyo kartidiisuna meeshan ku joogaya qof kasta kartidiisu fuulaya ma aha meel laysa saarnaanayo meel qof qof wax tari karo waa adigu hadba meeshaas dhigtoonbaad oo laysa marka inta badan waxaan rajaynayaa de business kuna waa halkana wax walba waa u firi haddaad business samaysanayso adigu meel iskeenayso xagga sareysa saarayso haddaad dhulka dhigayso hoblas ka dhigayso inta way ku banaayihiin laakiin halkan shaqadeedu waa firi cid ku xakamaynta ma jirto wax intaad doontaad shaqaynaysaa inta maalmood doontaad shaqaynaysaa inta saacadood doontaad shaqaynaysaa wax limis oo ku xayirna ma jirto oo meel ku taagan.
Dhalinyaradan ayaa marka laga soo togo in ay hadda shaqaysan karaan kuwooda ku dhawaadka 5 bil joogay dalka, laakiin waxa ay qaar badan oo ka mid ah ay ku qaadanaysaa muddo dheer inay helaan aqbalaadda dalabkooda magangeliya doon. Waxaana jira culaysyo haysta hay'adda socdaalka iyo maxkamadaha soo galootiga, taasoo ay u dheer tahay nolosha dhulku cusub sida uu sharxayo garyaqan Amiin Haruun.
Runta aqbaladuhu way fara badan yihiin. Dadkani waxay imaanayaan wadan aqoonin, luuqadiisa ayna aqoonin, cimladiisa iyo maaragtay aysan aqoon dabeecadiisa. Intaa waxaa dheer, qofkii isla markiiba qof isku filnaan karo oo isagu isdabari kara maaha. Waxaa laga yaabaa qofkani inuu meesha ka yimid uu shaqaysan jiray isku filla, laakiin dadka markay yimaadaan iskuma filla, qof iyo maaragtay qaraabi iyo saaxiibay kursaar ku noqonayaan. Taasi runtii waxay keentaa culays badan oo iyaga ku yimaada naftooda iyo culays badan oo ku yimaada qaraabadii iyo qoyskii soo dhaweynaya qofkanba. Halkan socodku ma sahlana oo dadku meel walba lug laguma gaaro, baabuur dadweynuhuna ma badna, xaaladdu aqoonbay u baahan tahay, meelo badan waxaa laga wadanku waa ballaaran iyo kala fog yahay. Marka culaysyo badan bay la kulmaan oo qofkii waxa soo wajaha wixii u malaynaya inuu la kulmo wax ka duwan durbe inuu shaqo heli doono, durbe inuu sharci heli doono, wixii oo dhan suurtagal ma noqdaan. Marka qaar badan runtii waxaa soo food saartay culays, mararka qaarkood xataa xanuunna keento oo dadkii ay ku imaanayo laga calcalayo oo ay sahleen, ama qaar marka xanuun dhimirka ku dhacay, ama qaar ay sheeganayaan inay rafaad ay la kulansan yihiin. Runtii muddo dheer ayay qaadataa, lamana saadaarin karo. Horta waa nasiib dad waxaa arkaysaa muddo kooban nasiib ku helay oo ballamo loo qabtay, laakiin inta badan sida u badan tahay muddo aad u dheer bay qaadataa. Tusaale ahaan, sanadkii lasoo dhaafay ee 2013-kii waxaa la sheegay in 2 milyan ka badan oo qof oo magangeli doona ay kasoo galeen xadka dalkani uu la wadaaga dalka Mexico. Dadkaasi waxay u badan yihiin adduunka dhan kala yimaadeen, waxay u badnaadeen Latin America. Dadkaas markay soo galaan runtii maxkamadihii, qof walba oo xadka kasoo gudbayna waxaa macnaha jurisdictionkiisa iyo maaragtay aragtidiisa iyo maqalkiisa leh maxkamadda arrimaha socdaalka iyo jinsiyadda. Marka maxkamadihii aad ayay cidhiidhi u yihiin. Tusaale ahaan, gobolka Minnesota anigoo aan joogo waxaa lagu soo qoray wargeyska Star Tribune in 23,000 oo kiis ka badan ay maxkamadda hor yaalaan, 3 qaadi oo keli ana ay ka howlgalaan maxkamadda socdaalka ee gobolka Minnesota. Marka waa dareemi kartaa gobollada shaki ka hagta dhacaana sida California iyo gobolada kale way ka daran yihiin. Marka cidhiidhi badan baa ka jira. Waxa ay isku dayaan hay'aduhu qofka haduu u banaanka joogo kow bal inuu raadsan karo kaar shaqo iyo nidaam kale, mar haduu marka kaarka shaqo uu dalbado waxay hadda siinayaan bixinayaanba kaarka ugu shaqeysto 5 sano ay qofka siinayaan. Marka taasna waxaa leedahay waxa weye dowladdu way garwaaqsan tahay in ay muddo dheer qaadan doonto. Marka waxa waaye kaarka shaqada hoo magaalada dhinac ka deg shaqeyso muddo dheer baa ka maqnaan doonaa. Marka inta badan waqti aad u dheer bay qaadataa in la helo qofku inuu gaaro maxkamadda ka madanbaystayd oo sharciga loogu ogolaan lahaa ama loogu diidi lahaa.
qaar ka mid ah dadkan soo galootida waxay ku safrayeen dokumentiyo kala duwan inkastoo ay yihiin Soomaali ama han noqoto sabab la xiriira fududeynta socdaalkooda hadaba sidee la isku waafajin karaa marka dhalashada iyo dokumentiyada ama baasaboorada qofku uu ku safray ay kala duwan yihiin waa kan Gariiqan Amin Haaruun
wal qofka dokumentiga uu wato ba xukuma Soomaali ba tahay mise mid lama dhahayo bas wadankeeda dalkii baa la weydiinayaa ama Soomaali qof uu Soomaali yahay waa ethnicity laakiin Soomaali waxaan ognahay wadamada kala duwan ay degan yihiin oo ay dalkooda ka tirsan yihiin marka qofkii yimaada waxaa la weydiinayaa xagee ka timid sharci noocad wataa xagee ku dhalatay mar hadduu qofku marka baasaboor Itoobiyaan wato uu yahay Itoobiyaan ka imid ama uu yahay Soomaaliyaan ka imid ama uu yahay Kenyan ka imid ama Djibouti baan ka imid waxaa loo xisaabinayaa inuu yahay Djiboutiyaan ama Itoobiyaan ama Soomaali ama Kenyan marka macnaha Soomaalinimadiisa wax kale oo ku xiran ma jirto dabcan luuqadda marka la weydiinayo kale waxaad u baahan tahay in lagu turjumo ootan kara qofku luuqadda uu yaqaano kana dhe way ogyihiin in ay Soomaali intaas badgan tahay marka dhib ma lahay qof luuqaddu codsadaa loo ballaminayaa
bulshada Soomaaliyeed ee degan inta badan deegaanada dhalinyaradan ay tageen sida gobollada Ohio iyo Minnesota ayaa iyaguna si wanaagsan u soo dhaweeyay dhalinyaradan sida uu sharxay Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Waxaa magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota yimid dhalinyaro aad u badan oo runtii rag iyo dumarba leh runtiina in badan intooda badan ama gabi ahaanba ay ahaayeen si sharci darro ay ku yimaadeen waddankan laakiin waxaa loo ogolaaday gudaha inay soo galaan isdhiibaan intii dacwadooda u soconaysay waqtiga sharci ka qaadanayaan runtii waa waqti aad u adag oo wax sharci magaalada ay ku shaqeysan karaan malaha guri ma kireysan karaan lagama bakirinayo qof aan sharci lahayn shaqada lama siinayo laakiin si wanaag waxay ka dhasheen dad aad u wanaagsan oo la yiraahdo Soomaali oo qiimo badan oo runtii garab istaagay dadka soo yimid oo tirada badan aan qof dad badan qaarkood aan aqoonba laakiin albaab kasto Soomaali laga furay dhalinyaro badan ayaa waxay chance u heleen dadkii halka hore u joogay inay gulihooda u furaan ay seexiyaan maxaan ku dhahay ila noolaadaan kadibna qaar badan oo kamid ahna ganacsatada Soomaalida ilaahay khayr ka siiyay ama hal noqdaan kuwo makhaayad leh ama hal noqdaan kuwo dukaamo leh ayagana waxay daabada u fureen dhalinyaradaas inay shaqaaleeyaan lacag kaashna ay siiyaan intii ay shaqada ka helayaan taasna waxay sababtay inay list dhalinyarada ay lacag helaan ama ay list loo yaro ku hayrgareysan karaan si doodoodu ay qiimo u yeelato sharci wadana ilaahay uga soo dejiyo runtii waa nolol aad u adag Mareykan haddaadan qof kulahayn sharcinaadu kulahayn waa runtii marxalad aad u qallifsan waqtiyada qaboobahana waa kasii daran tahay
dhalinyaradan ayaa u arka in fursad nololeed iyo shaqaba ay Mareykanka taalo iyagoo sheegay inay la yaabaan marka ay arkaan dad aan shaqaysan oo mararka qaar iyaga shaxaabaya oo sharciya leh muddana dalkan joogay mar kale Xasan waa kan warintaasi sharxaya
waxaan ugu nimidnay dadba halkan baasaboor haysto sharci haysta laakiin wadooyinka joogo dadka shaxaabaya xabad sigaar shaxaabaya laakiin qofku siduu iska dhigay ku xiran tahay waxaad arkaysaa dhalinyartii hadda soo gashay Soomaaliya ka timiday qaar wallahi iyagoo saddex bilood jooga laysankii gaariga haysta iska shaqaysanaya inkastoo ina dee legal ahayn oo shaqooyin dad Soomaaliya u shaqaynayo si xamaalanaya aan dadka dee aan shaxaadayn dadka oo iska shaqaysanaya arkaysa marka qofku siduu iska dhigo unbay tahay caqabadan taala Mareykanka sharcigan raagiina meel walba waa yaala Yurubna wuu yaala halkana wuu yaala wallahi waxaan ku doortay waa ka xoriyad badan tahay Yurub waa dhibaato badan tahay Falastiinay maskaxda laga gumaysanayo waa meel aad la isku dabagalo hadda tusaale ahaan waxaan u shaqeeyaa wiil Soomaaliya u shaqeeyaa cid waxba ima weydiisaaniga booliska waa ka soo galaan cuntada ka cunaan waxba ku weydiimaan laakiin Yurub saddex ishaabaad meel ka shaqeysa adigoo bilaa sharciya waa lagula kacaya marka dambe
inkastoo dhalinyaradani ay ku qanacsan yihiin dalkan cusub ay yimaadeen iyo fursadaha yaala haddana waxaa ka horeeya dhaba dheer oo loo marayo sidii ay sharci ku heli lahaayeen si ay u awoodaan inay eheladoodii la midoobi karaan sidoo kale qaar badan oo aynu la hadalnay waxay ka walwalsan yihiin waxa ku dhici kara haddii uu soo laabto madaxweyne Donald Trump bisha Noveembar doorashada Mareykanka dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsanaa xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ka soo gala xuduudda Koonfureed halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa shir muhiim ah oo ay Khamiistan ku yeelanayaan magaalada Brussels waxay isku dayayaan in ay dalka Hungary ku qanciyaan in ay xubinnimada ama xanibaadda ka qaadaan balaayiin dollar oo ah gargaarka midowga Yurub ugu talagalay dalka Ukraine xilli dalkaasi Ukraine ay ka digayso in ay ka dhamaanayso rasaasta ay kula dagaalamayaan duulaanka Ruushka. Waa sida uu Henry Ridgewell ku xusayo warbixintan uu London ka soo diray iyadoo laga yaabay in Hungarina ay dalbato waxyaabo waaweyn taas beddelkeeda. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintan inoo soo jeedinaya.
Xilli ay ku naaloonayaan gulufkii ay qaadeen sanadkii hore, Ukraine waxay riday ilaa 7 kun oo madfac maalintii, sida lagu sheegay qiyaasta midowga Yurub, halka ciidamada Ruushkuna ay soo riyaan ilaa 20 kun oo madfac maalin kastaba. Iyadoo madaxda midowga Yurub ay isku diyaarinayaan shir madaxeedka Brussels ee Khamiista, ayaa Joseph Borrell, oo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururku, uu ku baaqay taageero military oo dheeriya.
Ukraine need more ammunition. There is a big imbalance on the fire capacity from one side and the other.
Ukraine waxay u baahan tahay rasaas badan. Isku dheelitirna la'aan weyn ayaa ka jirta awoodda dabka gees ilaa iyo gees. Waana in la buuxiyaa farqigaasi. Taasina waa sababta uu golahan u qaadi doono cabbir aad u maangal ah. Hase yeeshee midowga Yurub waa inuu marka hore ka gudubo kala qaybsanaantiisa gudaha. Shirkii ugu dambeeyay ee golaha ee bishii December, Hungary ayaa 4 sanaba ka soo horjeeday 4.5 bilyan oo dollar oo ah xidhmo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine, iyadoo ku doodaysa in lacagtu aanay ka imaan miisaaniyadda ururka. Luigi Sassari waxa uu ka tirsan yahay xarunta dib u habaynta ee midowga Yurub.
That's essentially budget support that Ukraine needs to stay in the war and to stay solvent.
Taasi asal ahaan waa taageero miisaaniyadeed oo Ukraine ay u baahan tahay si ay ugu sii jirto dagaalka oo ay u sii taagnaato. Laakiin ujeedadu ma aha inay kordhiso awooddeeda ciidan. Waxaa jira khad miisaaniyadeed oo gooni ah, taasi oo sidoo kale ay hayso Hungary oo sidoo kale laga doodi doono. Taasina waa 5 bilyan oo euro oo kor loogu qaadayo sanduuqa guud ee midowga Yurub oo ay tahay inay hub ku siiso Ukraine. Ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa muddo dheer qodax ku ahaa midowga Yurub inuu u midoobo Ruushka, isagoo xiriir wanaagsan la leh madaxweynaha Vladimir Putin. Riyana Fix waxa ay ka tirsan tahay golaha xiriirka dibadda.
Hungary has refused to join sanctions at the beginning. Hungary has refused to send weapons to Ukraine. Hungary has refused to make Ukraine.
Hungary way diiday in ay ku biirto cunaqabataynta Ruushka bilowgiisa. Hungary way diiday in ay hub u dirto Ukraine. Hungary waxay diiday in ay siiso Ukraine aqoonsiga xubinnimada midowga Yurub ilaa ay ka helayso waxa ay rabto.
Waxa isweydaarsigaasi waxa ka mid ah in 12 bilyan oo dollar oo lacagta midowga Yurub loo sii daayo Hungary, taasi oo loo xayiray walwalka laga qabo dib u dhacyada dimuqraadiyadda ee dalkaasi. Midowga Yurub ayaa weli haysta 24 bilyan oo dollar oo dheeriya. Orban waa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hungariya ayaa u badan tahay in uu dalbo doono in qaar ka mid ah la sii daayo. Waatan mar kale Liana Fix oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda.
That is a game that Viktor Orban knows very well how to play, but it's also a game that both the EU and NATO has adapted by now.
Taasi waa ciyaar uu Viktor Orban si fiican u garanayo sida loo ciyaaro, laakiin sidoo kale waa ciyaar ay Yurub iyo NATO labaduba la qabsadeen hadda. Marka aad baan ula yaabi lahaa haddii tani aanay ahayn turunturooyin la xallin doono, laakiin waxaa lagu xallin doonaa tanaasulaad dhanka Hungary ah.
Brussels waxay ku hanjabtay inay burburin doonto dhaqaalaha Hungary haddii aanay ka laaban isticmaalka uga codkooga diidmada qayaxan ee gargaarka Ukraine, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay London Financial Times. Budapest waxa ay ku eedeysay midowga Yurub shirqool. Dhinaca kale, hogaamiyaasha Yurub ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ka wada hadlaan howlgalka ciidamada badda ee midowga Yurub ee ku wajahan badda cas si ay maraakiibta ganacsi uga ilaaliyaan weerarada fallaagada Xuutiyiinta ee Yemen. Beeraha ayaa sidoo kale ajendaha ka mid noqon doona, iyadoo ay sii kordhayaan mudaharaadyada beeraleyda Yurub oo dhan oo ka cabanaya in waxyaabaha jaban ee la soo dejiya ay burburinayaan dhaqaalahooga amaba dakhligooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Henry Ridgewell uu diyaariyay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna magaalada Muqdisho. Raalli ahaada magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Haweenka Soomaaliyeed waxay dagaal adag ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen qoondadii kal hore loo cayimay oo ahayd 130 inay ku yeeshaan baarlamaanka dalka. Haddaba suurtagal ma tahay in dumarka Soomaaliyeed ay helaan tiradii kal hore loo cayimay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Caasha Xuseen Abuukar oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan, iyo Najmo Shariif Xuseen oo ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada Beledweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Caasha Xuseen.
Waa mahadsan tahay Xuseen oo annaga haddii aan dumar nahay waagii xilligii kumeelgaarka Soomaaliya xilli waxaa la soo maray ay 14 ahayd xilligii kumeelgaarka ahayd 14 in dumarka laga sii 100%. Markii kumeelgaarkii laga baxay 100% haddana 28 inay ku lahaayeen. Hadda waxaan rajo ka qabnaa in ay 30% ka bataan, waayo dumarkii meeshii markaas joogeen dumarka wax ma barneen, markaas hadda dumarkii wax bay barteen, siyaasadii fahmeen, wax walba ay ka qayb qaadan karaan masraxyada siyaasadda aad ayay uga soo ifeen dumarka, waxqabadkoodana waa la ogaaday.
Waa mahadsan tahay Caasho, waa kugu soo laabanayaa Najma adigana.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan oo anay haddaan ra'yigay ka dhibto maya rajo kama qabo, sababtoo ah wadanka haddii uu ahaan lahaa qof cod oo qof walba aragtidiisa dhiiban lahaa, way dhici lahayd haweenka kaalin badan inay kasoo muuqdaan. Hadda laakiin wadanka sidaa ogtahay baa wuxuu u laabtay xaaladii odayaal dhaqameedka. Odayaal dhaqameedkana gabdhaha wax tixgelinaa ma siiyaan, marka uma malaynaayo 30% ka badane 30% xataa inay helayaan haweenka.
Waa mahadsan tahay Najmo. Caasho, waa maqlaysaa? Najmo waxay leedahay iska dhaafee in 30% aan helno, rajada ah in 30% wax u dhow, taasaaba nagu yar.
30% waan helaynaa. Soo dumarkii awalkii hore wax ma baran jirin, meelaha guryaha ma kasoo bixi jirin. Hadda dumarkii wax bay barteen, wax bay fahmeen, siyaasadii ay ka qayb qaateen, horumarkii ka qayb qaateen, waa la tijaabiyey. Aqoon hadday tahay, hadday siyaasad tahay, dhan kastaba waa laga tijaabiyey. Marka haddana odayaal dhaqameedkane waxay aad u soo dhaweynhayaan waxqabadka dumarka. Aad ayaa loo xiiseeyaa dumarka in loo kordhiyo qoondada, waana aaminsanahay in loo kordhi doono. Dalkan wuu ka baxay xilligii hore ee dumarka la riixi jiray, oo xilligan waxaad moodaa in xuquuq dumarka aad la soo dhaweynayo.
Ayaa Najma maqlaysaa? Caasho waxay leedahay rajadeena waa tii hore, waa ay ka wanaagsan tahay.
Odayaal dhaqameed hadiiba sheekada usoo wareegtay, odayaal dhaqameed wuxuu yani wax u qabanaya waxa waaye, waa raggay wax u qabanayaan odayaal dhaqameedada. Oday arkaayo wiilkiisa oo qaba gabadhiisa, umaleemaayo inuu gabar kaleeto oo nin kale qabo inuu siinaayo jago. Odayaal dhaqameedada mar waliba waxay ahmiyadda siiyaan waxaa waaye ragga, waxayna aaminsan yihiin fikirka ah haween wax ma qaban karaan ama gabar jikaday ku haboon tahay. Mar intay bushiishinkaas taagan tahay odayaasha fikradaas ay ka dhaadhacsan tahay, umaleemaayo in 30% ay helayaan haweenka. Weliba waxaan usababeynaya waxay tahay waxaa dhacaysa in wiilasha mar waliba ay ka keensadaan xilkan, gabadha ahmiyad siimayaan. Sababta ahmiyaddu siinayaan waxay tahay waxaa laga yaabaa inay irida kasoo xirtaan, inay yidhaahdaan adiga gabadhaa tahay, waxaa kusoo baxaysa malahan beesta xaquuqdii soo ma celin kartid, gurigaaga ku laabo oo qabiil lagu celiyo gabadhaas.
Hay Caasho,
horta Najmo anoo tixgelinaya fikirka Najmo oo ah inaan gabdhaha waxba loo ongolayn. Najmo, gabdhaha wax waa loo ongol yahay oo waa la tijaabiyey, hadday heer gobol tahay, hadday heer degmo tahay, hadday maamul goboleedyada tahay, waxay kasoo muuqdaan shaqaalihii dowladda, agaasimiyaashii, isku duwayaashii ka muuqdaan, wax xitaa wasiiradii dalka ay ka mid yihiin rag. Marka iskabada baarlamaan iyo aqal sare iyo aqal hoose, annaga waxayba hadda rajo nooga jirtaa xilka madaxtinimada wadanka.
Najmo,
umaleemaayo inta odayaal dhaqameed wadanka ka talinaayo inay dumarka xuquuqooda helayaan, ilaa laga gaaro in la helo dumar dhaqameed xaqooda usoo dhiciyo. Waxaa laga yaabaa gabadha hadii ahaan dowlad siyaasadeed ay ku jirtay in lagu riixo nin qabiil kale ku qabo, waxaa laga yaabaa inay usoo bixi weyso ee hamigeeda iyo siyaasadda wadanka ka lahayd sidaa uga harto ama loogu celiyo. Marka aniga waxaan qabaa odayaal dhaqameedada dumar dhaqameedyaha lagu soo daro soo xul haweenka, si kaalintoodii ay usoo muuqato, tiradii la rabayna loo gaaro iyo kasii badanba.
هاي عشرة
إن وإن حسين وما حسنت هاي إن هرتو نجمو إن حال قصدي هرماها وإس بدلي ماشي إن شاء الله لجوجن ما أنت لما تجوجو إن وطنكي وهرمري إن واحد مودا إن دمرك ما دخل صارها يو مركي لا دعي وحقبت كودا إن يو إن مركي لجرب إن لغريحه إن قبيل هبلا قبلا رهبلا خال مركي لجربه إن دمرك ما دخل صارها يا إن وحفي عن قبائل قارع على القضي إسبتالي لسان وحياه بدن أي وطن كوخبتين مركا أم لا يمايو إن بقول كيف صدق إنك ده كبدن ويهلايان
هاي نجمة
وما حسنت هاي عايشة إن هات الصومالية وقوي الكفر واسكوميد مركي لذا دقنك هذا تصالح وحينوا دورشة ذيك على الصومالان لبها وين هي الصوصر هذي لبها ذيك ما يصير صومكن أيضا دورشة أيها تقفي عط مركا أم لا يمايو دورشة الكفر أه أو دقنك إنه صوصر هاي هوان تريدي للربي أما كسي بدن بق إن أولا دقمات سيدة بحاوينكو أمو أنقل إنا حلكو صباحان ميحي أنقلين كليا إنا سوريكا قاتان
هيا عاشو
إن حسين وما سنتحي هورت إن دمرك وحقبت كوذي إن لغمر وماها سو إن سنديدي قدن بيي دمرك وحي اللي إيمانا يوحقبت آد أسرعيو يي ضدك كوة دقان عاين حتر دولة هكالي إن سدوكالي وحاجرتو قبر لمتع الله ونحريستي و ليجري استرلين عروش وقريعان استال وين كان استي وانو انبادا نصو دو دي جرت حقو ارماع حقوق الانسان سيدو كلاو حاجرتي اللهو نحريستي دكتر دكتر حاوة حاوة عبدي وايضا اسبتال وين مقدشة كلو ايضا اعد وحبادا نخبطي هودا نالي دومار كماركا دومار حقو نال ايو قوة انتين با اعد ايه وصو مقدين مصرحية دا ايو ميالها وحقبات كأه een hada rag oo kala markii ay kaligood meel yihiin een rag way loolamaayaan way isku hor imaanayaan hada dalka waxa qasaad u qasaaya waa rag een dumarka waxay ka mid yihiin dadka dalka dajiyo oo markii ay xaaladu xumaato lagu baxsado oo nabadeynta wax walba ka qayb qaato marka sidaas li ajlidad een lambaradii hore ay ku lahaayeen in ka badan loo ongol yahay waana ka soo qayb muuqan doona insha Allah
okay oo amaasanta najmo ugu dambeyn
hay ugu dambeyn hadda walaashi Aisha way maasantahay aniga ma hayna dhahayo in dumarka kama soo muuqdaan arrimaha bulshada ee u doodada xuquuqda lisaanka laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay gabdhaha sida ay ugu soo muuqdaan bulshada arrimaha bulshada iyo xuquuqda lisaanka sida si lamida ma ugu soo muuqdaan siyaasadda oo ma loo ongol yahay sida bulshada u qorxiyaan si lamida inay siyaasadda ay han weyn u sii yeelan si qorxiyaan waa ma yahay ujeedada marka dumarka hadda waxa muuqato inay musharixiin badan u tartamayaan xilka madaxtinimada ku jira musharixiin hore aan ognahay wadanka xaalada ay gaarsiyeen oo qarkood dana dawladda shisheeyay wataan diyaarna u yihiin inay wadanka burburiyaan marka hadii la heli lahaa gabar musharaxada ay xilkaas ku sharaxdo waxaan ogsoonahay inay gabadha marnaba ka xishoon lahayd inay wadanka burburiso ama dawladda shisheeyay loo adeegsado marka xishoodka ayaa waxaa loo qaatay in dumarka ka soo muuqan karin gaalmihii kaalmada sare ama ay siyaasadda ka soo muuqan karin taas ayaana sababtay in liido haweenka ay waayaan xuquuqdooda
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan Daqane ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Baladweyne haatan oo xubintii wargeysyada waxa ino haya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
kuna ci wanaagsan ee kimba akhiyaasta nadeegaysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysada qoreen hadii la hayraali ka noqdo waxaan ila socodsiinaya Hussein Barre Aden oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aan ku bilownay Hussein oo wargeysada ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay una sheegay Kongreeska in ay dhamaystirayaan iibka diyaaradaha F-16 ee ay Turkiye hore ugu heshiiyeen
Cabdi Xaafid oo sida wargeysku daabacay arrinkan ayaa noqonaya talaabo weyn oo Mareykanku ku dhameystirayo iibka diyaaradahaasi oo ku kacaya $2.7 billion wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay diyaaradahaasi iyo qalabkooda loo baahan yahay in ay Turkiye ka iibin doonaan iyada oo la soo dhameystiri doono heshiiska ay labada dhinac hore u soo gaareen sida wargeysku daabacay tan ayaa imanaysa kadib markii Turkiya si buuxda ay u ansixisay arjigii Sweden ee ka mid noqoshada xulifada NATO.
Xuseen oo dhinaca kale Mareykanku waxa uu ansixiyay diyaaradaha F-35 uu ka iibin doono Gariiga, sida wargeysku daabacay Washington ayaa u muuqatay inay doonayso isu dheelitirnaanta Gariiga iyo Turkiya oo aan muddo dheer isku salbanaanayn xubinna ka wada ah xulifada NATO. Kongareska ayaa hore u diiday heshiiska Washington iyo Ankara iyaga oo markii dambe ku xiray ogolaanshaha Turkiya ee xubinnimada Sweden ee NATO.
Abdulxaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay cinwaankeedu waxa uu ahaa ciidamo Israa'iiliyiin ah oo u labistay sida dhakhaatiirta oo weeraray isbitaal ku yaala Gaza. Askartan ayaa isbitaalka dhexdiisa ku dilay 3 Falastiiniin ah. Arrinkan ayaa laga cabsii qabaa in xisadda haatan taagan halkaasi ay ka sii darto. Muuqaalada kamaradaha CCTV loo yaqaano ayaa laga daawaday askarta booliska ee la dagaalanta argagixisada iyo unugyo ka tirsan ciidamada Israa'iil oo qaarkood ku labisan yihiin dharka dhakhaatiirta, halka kuwo kalena ay xidhnaayeen dharka dumarka ay galeen isbitaalka Ibn Sina oo ku yaala duleedka xerada qaxootiga ee Jenin.
Xuseen oo sida wargeysku daabacay muuqaalkan ayaa laga arkayaa 10 askar ah oo sita dhar kala duwan iyo qoryaha jaranduuriga u dhaca oo sii galaya isbitaalka.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay militariga Israa'iil ayaa sheegay 3 nin ee ay toogteen mid ka mid ahi inuu sitay bastoolad, taasina ay muujinayso in maleeshiyaadka Falastiin inay gabood ka dhigtaan isbitaalada iyo goobaha ay dadka rayidka ay ku sugan yihiin. Israa'iil ayaa markasta ku andacoota in Xamaas ay isticmaalaan isbitaalada gaar ahaan Gaza, laakiin cid si dhaba u caddayn karta ma jirto. Sida wargeysku sheegay, Israa'iil waxa kaloo ay sheegtay in Xamaas hubka ay ku qarsadaan isbitaalada.
Sida lagu baahiyay warbaahinta Israa'iil ayaa askartani fuushay dabaqa 3-aad ee isbitaalka halkaasi oo ay ku toogteen qoryaha aan sanqadooda la maqlin 3 nin oo Falastiiniyiin ah. Hawlgalkan ayaana sida lagu daabacay wargeysku waxa uu qaatay 10 daqiiqo oo keliya. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada qoreen Xuseen Barar Aadan oo jooga Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo intaa aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay khaali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Xaafid iyo Xuseen Baraadan aad ayuu mahadsan yihiin. Haatana waxaan soo gaarnay waqtigii aan idinku nasan jirnay mid ka mid ah heesaha aanu kaydka ku hayno.
Darenki duksigeni barse Digmadeni weberi Ado ubahdila o Aragana udawo Dumarubu nasihi baden Aminay darenki duksigeni barse Digmadeni weberi Ado ubahdila o Aragana udawo Dumar ubu nasihi baden Walidku dadalo da'adku ahaba Diinsa kugu barbar shoku ihdiyo tabni madiyo Dagani dadu darata Dama'i Ihagayyo do khaybu kula da'ay Walidku dadalo da'adku ahaba Diinsa kugu barbar shoku ihdiyo tabni madiyo Dagani dadu darata Dama'i Ihagayyo do khaybu kula da'ay Hazalan da da yo dimne
nabada keenana degdeg u ma fiicna dib u hay xishada yiri aminana dareemiye dadku yay ogaan kale anoo gaadhi wada dadan degaan dheer u sii wado duxur xamar ka soo baxo deeb u qurux duleeyo
waxaan baahinteeni fiidnimo ee laantaafka Soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibrahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.
Marka soo baxo deeb u qurux duleeyo.